Benvidas ao Boletín Sonoro Esfeiro de setembro de 2021.
Dende SF Radio, podcast da Asociación Enxeñerías en Fronteiras Galicia.
Coñece as últimas actividades de SF en 5 minutiños e algunha que outra nova ou evento sobre a tecnoloxía para o ben común e os dereitos humanos que nos chamaron a atención.
Imos aló.
O que pasou por Galicia.
O pasado mes de agosto estivemos recargando as pilas para comenzar o novo curso con forza.
No Banco de Reciclaxe Electrónica tivemos unha nova incorporación, David, ou se preferides, Galego Geek.
Fixémonos eco das mensaxes de partidos da oposición no Concello de Santiago de Compostela para que se recuperen as prometidas axudas para a cooperación ao desenvolvemento nese concello.
Tivemos que insistir moito para conseguir que se administrara a vacina monodose contra a COVID-19 a Xoel e Eva, voluntarias no Programa de Coñecemento da Realidade.
Conseguiuse, e grazas a iso pudieron viaxar a Honduras durante agosto.
Proxectos en Honduras.
Xoel e Eva, xa en Honduras, nos compartiron as súas primeiras sensacións tras unha semaninha no país.
Novas paisaxes, clima intenso, infinitos nomes para novas comidas e xa algunha que outra aventura na Illa do Tigre, en Amapala.
Seguiremos atentamente as súas novas ata o seu regreso a finais de outubro.
Nos proxectos, destacamos o encontro de representantes das Oficinas Municipales de la Mujer, Sociedade Civil e representantes da Cooperación Española en Honduras.
O encontro serviu para visibilizar problemáticas e propoñer camiños cara á reducción da fenda de xénero.
Contidos de interese.
Auga.
Publicarase un estudo que enfronta a producción e consumo de auga embotellada fronte a auga de villa. Na nosa web atoparedes unha ligazón a un artigo periodístico moi lixeiro no que se entende perfectamente as técnicas utilizadas no traballo.
O consumo de auga embotellada é ata 3.500 veces máis contaminante que o da auga de villa, mentres que a auga de villa implica un risco mínimo para a saúde.
Recomendamos tamén o mini documental Agua plastificada, do programa El Escarabajo Verde de RTVE, pois trata este tema tamén. Está na sección de Consumo Responsable.
Consumo Responsable.
Falando de Consumo Responsable, atopamos un programa podcast no que se explica algo que nos molou un montón. O podcast chamase Tránsito Podcast e o programa Supermercados Cooperativos. Creemos que pode ser un paso na boa dirección cara a un modelo de consumo máis sustentable.
Nesta liña, tamén vos recomendamos que lle botedes unha ollada ao artigo 10 talleres diferentes sobre consumo crítico e responsable na sección Educación para o Desenvolvemento movimento ou o micro documental Eu non cobro a PAC na sección Soberanía Alimentaria e Desenvolvemento Rural.
Enerxía e cambio climático.
Os borradores do sexto informe de avaliación do IPCC xa están aquí. Temos boas e malas novas. A boa nova é que si estamos a tempo de conter o aumento da temperatura por debaixo do 1,5 grados centígrados respecto á era preindustrial, pero fan falla medidas drásticas.
Por exemplo, as emisións de gases do efecto invernadoiro teñen que comezar a ser negativas dentro de 4 anos como moito, algo que semella imposible vendo que ata 81 países pasan do Acordo de París. O informe é claro, como non deixemos xa de lado o modelo de crecemento perpetuo, iremos todos ao carallo.
A recomendación artística.
Este mes compartimos unha canción que se estrenou polo Día Internacional dos Pobos Indíxenas.
Trátase de Pueblo, de Sara Kurruchich, Fet Lila Downs.
E no próximo mes, o 8 de setembro, coincidindo co Día da Persoa Cooperante, teremos ás 20 horas o Ciberfaladoiro o Eucalipto Axuda ao Rural Galego.
O día 9, ás 13 horas, no evento Acampa Coruña, teremos un faladoiro de entrada libre até completar aforo sobre o expolio no sur de Honduras.
O sábado 25, ás 11:30 da mañá, estaremos na Mostra do Posible en Cangas, cun obradoiro sobre bancos de reciclaxe electrónico e software libre. Xusto tras o obradoiro, teremos un encontro festeiro de Enxeñerías en Fronteiras, onde comeremos xuntas e volveremos a toparnos en 3D, que xa vai sendo hora.
A esfrase do mes.
Que as empresas teñan especial influencia na política significa que a democracia está enferma. O propósito da democracia é asegurarse de que os ricos non teñan unha influencia proporcional á súa riqueza. E se teñen máis influencia que ti ou que eu, eso significa que a democracia está fallando. As leis que se obteñan desa forma non teñen autoridade moral, senón a capacidade de facer dano.
Richard Stallman, fundador do momento do software por libre.
Nada máis, lembra que tes esta información ampliada no Boletín Oficial Esfeiro escrito, que podes atopar na nosa web.
Ademais, gustaríanos moito se interactúas con nos nas redes sociais Twitter e Instagram, e sobre todo se nos segues na nosa canle de Telegram. Podes atoparnos en todos como SF Galicia.
Ah, e se te apetece unha participación máis activa, en info@galicia.isf.es daránche opcións para facer voluntariado adaptado ás túas circunstancias, aínda que esteas lonxe.
Até o mes que ven.
Que enfronta a produción e consumo de auga embotellade, por que digo embotellade?
Trátase de pueblos de Sara. Espera que aí me lié.
O eucalipto axuda. O eucalipto axuda.